Levits paziņoja, ka kandidēs tāpēc, ka pēc Nacionālās apvienības un jaunās vienotības solīta atbalsta būtu muļķīgi pašam nepiekrist, vai arī ir parādījušās nopietnas indikācijas, ka Levits varētu saņemt nepieciešamo atbalstu?
Nu, protams, ka uz šo jautājumu precīzi ir ļoti grūti atbildēt. Es domāju, ka drīzāk šeit ir jārunā par to, ka ja jau partijas viņu virzīja kā savu kandidātu, tad es nedomāju, ka tas notika bez tādas iepriekšējas saskaņošanas un ka šai brīdī būtu vispār tāda īpaša loģika pieļaujama, ka viņš varētu teikt, paldies, ka izvirzījāt, tomēr nekandidēšu. Ņemot vērā, ka viņš jau ir esošais prezidents, ka šis te tas tomēr jau ir izdiskutēts vismaz iekšēji jautājums, un acīm redzot bija paredzams, ka viņš piekritīs. Tas, vai šobrīd viņam pietiek palces, es domāju, ka diez vai mēs varam pārliecinoši par to atbildēt, bet katrā gadījumā šis te lēmums liek tiem, kas vēl šaubās šajā gadījumā, es domāju, progresīvajiem, darīt zinām kaut kādu savu gal beigās to redzējumu, vai tad viņi atbalsta vienu vai otru no esošajiem kandidātiem vai virza vēl kādu savu kandidātu, jo tā nenoteiktība tagad par kandidātiem it kā, vismaz šiem diviem ir noņemta. Ir zināms, ka viņi abi būs, un tad ir jāpozicionējas arī pārējiem politiskajiem spēkiem, tad kāda ir viņu attieksme?
Jā, tātad mums ir tie divi kandidāti, Egils Levits un Uldis Pīlēns. Kā jūs teikt, šajā brīdī, kā izskatās, kuram ir lielāks izredzes?
Es teiktu, ka abiem pagaidām izredzes ir ļoti neskaidras, jo, ja mēs pieņemam, ka progresīvie izsaka atbalstu Levitkungam, kā it kā viņi netieši, kaut kādās sarunās ir pauduši, ka viņiem ir simpātisks Levitkungs, tad tāpat mēs zinām matemātiski, ka divas balsis, pat ja visi, gan Nacionāla apvienība, gan vienotība nobalso par Levitkungu, divas balsis vismaz pietrūks līdz 51 balsī. Un tad ir jautājums, ja visi no opozīcijas ir ļoti skaidri pateikuši, ka viņi nebalsos par Levitkungu, gan ZZS, gan Latvija pirmajā vietā, gan stabilitātei, tad rodas jautājums, kur šīs divas un vai vispār šīs divas balsis var atrast. Viņas it kā ir maz vajadzīgas, bet kur viņas ņem? Vai, piemēram, kāds no apvienotā saraksta izstājas, nostājas pret savu kandidātu un nobalso par Levitu? Šis ir ļoti tāds aktuāls jautājums. Un tieši tāpat no otras puses skatoties, protams, mēs redzam, ka arī Pīlēna kungam ir šīs potenciāli plus mīnus 50 balsis. Balsis, un atkal ir tāds neliels balsu iztrūkums un ir jāsaprot, kas būs tie, kas par viņu nodos šīs balsis. Tā kā šobrīd abās pusēs tā matemātika nedod skaidru atbildi. Plus, protams, ka mums ir jāsaprot, ka ja opozīcija ar to, es domāju, piemēram, Latvija pirmajā vietā balso par Levitu, par Pīlēnu kungu, kas patiesībā nav tāds viņu elektorāta prezidents, jo viņi vairāk pārstāv darba ņēmējus, savukārt Pīlēnu kungs absolūti pārstāv darba devēju pusi. Tad jautājums ir, kāpēc viņi izdara šādu izvēli? Acīm redzot, tur ir kaut kāds apsolījums, jeb kaut kāds labums, kas tiek iemainīts pret šo balsojumu. Un šeit jau parādās risks par to, ko mēs nezinām, kas notiks pēc šāda scenārija.
Bet ja mēs runājam par vēl kādu kandidātu, tagad divi galvenie favorīti ir izteikuši savu gatavību kandidēt, vai mēs varam sagaidīt, ka pagaidām tad arī vairāk neviena nebūs un tikai pēdējā brīdī, ja Pīlēnam vai Levitam neizdosies nodrošināt nepieciešamo atbalstu, tad tikai tad parādīsies kāds trešais kandidāts?
Tā mēs varam prognozēt, jo šobrīd izvirzīt kādu trešo nebūtu īsti pragmātiski, jo proti, ja partijas ir nosaukušas savus šīs divi lielie partiju bloki, tad viņas ir pateikušas, ka viņas jebkurā gadījumā pirmajā kārtā balso par šo te savu kandidātu. Tātad pat, ja tagad progresīvie izvirza, piemēram, savu kandidātu, tad ir skaidrs, ka viņiem faktiski ir tikai progresīvo pašu balsis, cik tad tie deputāti ir. Vai attiecīgi, jo ja visi pārējie spēlētāji jau ir nopozicionējušies, bet ar to, es domāju, deputātus atbalstam kādam no esošajiem kandidātiem, vēl tāds nezināmais ir arī ZZS, kas līdz galam nav pateicis, bet atkal tas pats scenārijs. Pat ja viņi nosauc tad jautājums, kur viņi dabū kaut vienu citu bez saviem partijas biedriem, kas šo kandidātu atbalsta. Līdz ar to zināmā mērā ir bezjēdzīgi šobrīd nosaukt vēl kādu citu, jo ir skaidrs, ka šie divi kandidāti uz pirmo kārtu tiks virzīti.
Paldies, paldies politoloģijai Leldai Metlai Rozentālai par šo skaidrojumu un komentāru, un noteikti šo tematu arī turpināsim plašāk analizēt raidījumā pēcpusdiena.